დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ რუბრიკას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. და რასაკვირველია, დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ ევროკომისიის დოკუმენტზე, რომელიც გუშინ გასაჯაროვდა გაფართოების პაკეტზე, რომელიც მოიცავს საქართველოსაც და საქართველოს ევროკომისიამ გაუწია რეკომენდაცია ევროკავშირის ინსტიტუტებთან, რომ საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. მივესალმები ჩვენი ამ რუბრიკის თანაწამყვანს, ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის ყველას, მსმენელსაც და მაყურებელსაც.
გილოცავ იმას, რომ საქართველოს ახლა აქვს მეტი შანსი, რომ გადადგას ნაბიჯი წინ ევროინტეგრაციისკენ.
კი, მეც გილოცავთ. მე ამ დრომდე არ ვიყავი იმ დამკვირვებელთა შორის, ვისაც ჰქონდა რაღაცა გარკვეული სკეპსისი ან ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, თქვათ, ვჭირდება თუ არა ახლა კანდიდატის სტატუსი. ამიტომ მე ერთმნიშვნელოვნად გახარებული ვარ, როგორც მოქალაქე ერთი მხრივ და ასევე როგორც პოლიტიკის ანალიტიკოსიც, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან ბევრი ისეთი პოლიტიკური და მათ შორის ბიუროკრატიული ნიუანსიც, რომელიც აი ამ კანდიდატის სტატუსს, რომელიც ერთი შეხედვით პატარა ბიუროკრატიული ნაბიჯი ევროინტეგრაციის გზაზე და ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ ეს შეიძლება დიდად არაფერს არ ნიშნავდეს, მათ შორის ეს მსგავსი ფრაზა გაგვიგია მართველი პარტიისგანაც, სინამდვილეში პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს არის იმაზე დიდი ნახტომი, ვიდრე ბიუროკრატიული პატარა ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ჩვენ სრულიად ჩემი აზრით ახალ ქვეყანაში გავიღვიძეთ ამ ეტაპზე. მართალია კრიტიკული ერთი თვე ჯერ კიდე წინგველის საბოლოო დასკვნის დადებამდე, თუმცა საკმაოდ იშვიათად ხდება ხოლმე, როცა ევროკავშირის საბჭო რაიმე სხვა გადაწყვეტილებას იღებს განსხვავებულს რეკომენდაციებისგან. აქედან გამომდინარე, ალბათ უფრო მეტად უნდა ველოდოთ ახლა, რომ საბოლოო დასკვნაც იქნება დადებითი. ასე რომ საბოლოო ჯამში, ეს მცირე შესავლითი მონოლოგი რო შევაჯამო, მე მგონია, რომ უფრო მეტად მოსალოცი გვაქვს ჩვენც და მიულოცოთ ჩვენს მოქალაქეებსაც, ცოტა ხანს ვიზეიმოთ და შემდეგ შეუდგეთ იმ დიდ სამუშაოს, რაც ამ კანდიდატის სტატუსმა დამატებით, მე ვფიქრობ, რომ დაგვაკისრა.
რეალურად ის, რაც სვენელსა და მაყურებელს გეტყვით, რომ გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ, ცხადია ინტერნეტში კომენტარებით ჩვენი სტრიმების ქვეშ, დილის საუბრების ან რადიო თავისუფლების ფეისბუქის საიტებზე ნახავთ ჩვენ სტრიმს და ასევე YouTube-ზე რადიო თავისუფლების საიტზე, და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ტელეფონის ნომერზე 5-95-95-00-055-5-00-55-00-55. რეალურად ის, რაც ამ დოკუმენტში არის საქართველოს შესახებ ნათქვამი, როგორც არის აღწერილი ვითარება, როგორც არის აღწერილი დინამიკა იმ 12 პრიორიტეტის შესრულებისა და ასევე არის, ასე ვთქვათ, დამატებული, კიდევ დამატებულს ნაკლებად ვიტყოდი, რადგან იმ ყველაფერს, რაც დამატებულად ჩაითვალა, მოიცავს მათ შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებაც, რომელსაც საქართველომ თავის დროზე მოაწერა ხელი და აიღო კონკრეტული ვალდებულებები, მაგრამ სცდება ეს დაზუსტებები და დაკონკრეტებები იმ 12 პრიორიტეტს. ამ ყველაფერ, ამ ჩამონათვალს რომ გადახედავ როგორც საქმეს, რეალურად ზეიმის დრო არ გვაქვს, კი არა, რაღაც ბევრად წარსულში გასაკეთებელი საქმეები არის ის საქმეები. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ის, რაც არის საბოლოოდ საკუთრივ ევროკომისიის შეფასებას, ასე ვთქვათ, სარეკომენდაციო ნაწილი, დადებითი რეკომენდაცია, თავის თავად არის წარმატება ქვეყნისთვის. Მაგრამ საკუთრივ საქმეზე თუ დაფიქრდები, შეიძლება, ახლა ისე არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ გულიც გაგისკდეს ადამიანს იმდენად ბევრია.
Არა, ეგრეა კი.
Და იმდენად ბევრ წინაღობას ხედავ ადამიანი იმ რეალობის გათვალისწინებით, იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომელიც საქართველოში გვაქვს.
ეგრეა, სანამ აი ამ საქმეების, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალზე გადავალ და ჩვენი დავალებების ჩამონათვალს მეტნაკლებად ისე შინაარსობრივად ჩაუღრმავდებით ჩვენი დღევანდელი თან თემატური კონტექსტის პირობებშიც. მე მოდი ვისარგებლებ შემთხვევით და აი ის დიდი სამუშაო, რაც აქამდე უკვე გაიწია კონკრეტულად საჯარო მოხელეების მიერ, მე მინდა მათ გადაუხადო მადლობა, იმიტომ რომ მათ არ შეასრულეს პატარა საქმე ამ დრომდე, იმისთვის რომ ევროკომისიას ქონოდა ხელში რაიმე მნიშვნელოვანი რისაფუძველზეც ისინი კი მოგვანიჭებდნენ აი ამ დადებით რეკომენდაციას კანდიდატის სტატუსის შესახებ. და მეორე მადლობა სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელმაც პოლიტიკური კონტექსტი შექმნა ძალიან ძლიერად და ამ პოლიტიკურმა კონტექსტმა რა თქმა უნდა ძნელი ახალ ალტერნატიულ რეალობებზე საუბარი, მაგრამ ამ პოლიტიკურმა კონტექსტმა ალბათ იწილად განაპირობა ეს ბევრჯერ ითქვა კიდეც, განაპირობა აი ეს წინსვლა, რაც ჩვენ ახლა ხელში გვაქვს. მარტიდან ნოემბრამდე პერიოდში დარწმუნებული ვარ, დიდი ცვლილება განიცადა მოსაზრებებმა თავად ევროკომისიაშიც და უფრო ფართო ევროკავშირის საბჭოშიც ასე იქნება.
როცა სამოქალაქო ერთადერთი არ დაგავიწყდეს შენი სიტყვა სამოქალაქო საზოგადოებას, როცა ამბობ დარწმუნებული ვარ, გულისხმობ არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ანუ ფორმალურ ესე ვთქვათ მის სახეს, არამედ საქართველოს მოქალაქეებს, ყველას ვინც გულ შემატკივრობს ამ პროცესს, გულ შემატკივრობდა დღემდეც და ვინც საჭირო დროს და საჭიროების შემთხვევაში გამოხატავს კიდეც დემონსტრაციულად თავის პოზიციას.
აბსოლუტურად
რა თქმა უნდა მარტის აქცია.
კი, ფართო სამოქალაქო საზოგადოება არის იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი ზოგადი წნეხი შექმნისთვის, მათ შორის საბოლოო ჯამში ევროკავშირზეც და ჩვენს ადგილობრივ მთავრობაზეც. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რასაც ვაკეთებთ, ბევრად მეტ პროფესიონალიზმს, კომპეტენციას ვაშველებთ ხოლმე სხვადასხვა ანალიზების თუ კვლევების სახით. ეს არის და ეს ამ ეტაპზე, რაც ასევე არ არის უმნიშვნელო, თუმცა ხო.
და ეს კომპეტენცია ასევე არ დაგავიწყდეს კიდევ, ეს კომპეტენცია განსაკუთრებით სასარგებლო და მნიშვნელოვანი არის ხოლმე კონკრეტულ ვითარებებში, კრიტიკულ ვითარებებში, კონკრეტულ პროცესებში და მე არ შეიძლება ხაზი არ გაუსვა ბოლო პერიოდზე, რომ არ ვილაპარაკოთ მხოლოდ, ხაზი არ გაუსვა იმ როლს, რაც სამოქალაქო საზოგადოებამ ამჯერად კონკრეტულად არასამთავრობო ორგანიზაციების და სწორედ ანალიტიკური ორგანიზაციების მხრივ რა როლით შეასრულეს თავის დროზე აი იმ შეთანხმების მიღწევაში, რაც იყო ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის შეთანხმება 19 აპრილს ხელმოწერილი 2 წლის წინ და ბოდიში გაგაცხვეტინე კიდევ.
ხო, პრინციპში მე ამ მადლობების სერიით მინდოდა გადავსულიყავი მოლოდინებზე. თუნდაც სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ დიახდა პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ პარტიები იქნებიან ესენი თუ საჯარო უწყებები. იმ მოლოდინებზე რო ეს დიდი დავალებები, რაც ჩვენ მოგვეცა, ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან დიდი ჯაფაგველი სამ დავალებების შესრულების გზაზე და აი ამ მონოლოგს, შესავლით მონოლოგს ამით დავამთავრებ, რომ ვიყოთ მზად, უფრო მზად ვიდრე ვიყავით აქამდე, იმისთვის რომ მოგვიწევს ძალიან დიდი სამუშაოს გაწევა. დანარჩენი ბევრ დეტალზე შეგვიძლია თანდათან გადავიდეთ, რა დაგვევალა.
კი, მადლობების შინაარსის ხოთაშორის ძალიან აქტუალურია და საინტერესო შესადარებლად, მაგრამ ახლა აღარ დავკარგავ დროს ამ დეტალიზაციაზე, ვინ ვისი მადლიერია, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტების დალაგება. ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ განცხადებები, ხომ, თავდაპირველად ვისმინეთ ევროკომისიაში გამართულ ბრიფინგს ევროკომისიის პრეზიდენტს, ევროკომისარს გაფართოების საკითხებში, შემდეგ მოვისმინეთ ევროკავშირის ელჩს საქართველოში, რომელმაც დიდწილად გაიმეორა მოსავნილები ცხადია და ძალიან კაფიო იყო ის ასევე და ძალიან გახარებული ჩანდა და ცხადია ეს ესეც ძალიან გასაგებია იმიტომ რომ მისთვის როგორც დიპლომატისთვის აღნიშნა კიდეც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია რომ სწორედ ის არის ახლა ის წარმოადგენს ევროკავშირს საქართველოში და ნებისმიერი ასეთი წარმატებული წინსვლა არის ასევე მისთვის მის დიპლომატიურ ბიოგრაფიისთვის მნიშვნელოვანი და მოვისმინეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა და საქართველოს პრეზიდენტისა საღამოს უკვე დაგვირგვინდა ღონისძიებით საქართველოს პრეზიდენტის ორგანიზებით როცა პრეზიდენტის სასახლეს და როცა ევროკავშირის ელჩები ვინც არიან აქ წარმოდგენილი შეიკრიბნენ ევროკავშირის ქვეყნების ელჩები ასევე და შეერთებული შტატების ელჩი სასახლესთან და მოქალაქეების წინაშე წარდგნენ მილოცვისთვის.
რა ზოგადად ძალიან კარგი სანახავი იყო ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის ერთი მხრივ. თუმცა მეორე მხრივ მე ასევე ვისურვებდი რომ ასეთ დროს ბევრად უფრო მეტი ერთიანობაც ვნახოთ, იმიტომ რომ მე მიკვირს ხო მაგალითად როდესაც აი ეს მთავარი წესით ადარიგით პასუხისმგებელი ადამიანები სახელმწიფოს აი ამგვარ წინსვლაზე არ დგანან ხოლმე ასეთ სცენებზე. და თითქოს არ ვიცი განზედგანა შემოიფარგლებიან იმ ინდივიდუალური ბრიფინგებითა და განცხადებებით, რომლებიც ასევე ცხადია მნიშვნელოვანია საერთოდ რომ არ ყოფილიყო ამას ჯობდა. იქ საგარეო საქმეთა მინისტრმაც დაწერა რაღაც და პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტის თავმჯდომარემ, ისინი ყველანი ცხადია, ძალიან სწორადაც პოზიტიურად ეხმიანებიან აი ამ წინსვლას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ ნომერ პირველ აქამდე რეკომენდაცია იყო და ახლა დათქმად იქცა ეს. ნომერ პირველ დათქმად არის დეპოლარიზაცია და ეს დეპოლარიზაცია თუ ასეთ სიმბოლურ დონეზე არ დაიწყო, ცხადია არ ვიცი ვერ გაგრძელდება უფრო შინაარსობრივ ფუნდამენტურ პოლიტიკებზეც. ჩვენ ბევრი გვისაუბრი ამ სიძნელეებზე, ვიცით რა ღრმა არის ეს პროცესი და არ უშველის ამას მხოლოდ ერთ სცენაზე ერთად გომა. თუმცა კარგი ფორმალობას
მიყვებით, ნომერი პირველი იქ იყო, მაშინაც გვითხრეს რომ თანმიმდევრობა დიდად ნუ მეაქცევთ ყურადღებასო, მაგრამ ნომერ პირველი 12 პრიორიტეტში იყო, ახლა მესამეა თუ არ ვცდები, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. რეალურად ნამდვილად მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ გუშინდელ თუ კი ასეთი ღონისძიება საჭირო იყო, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ დონეზე, რა თქმა უნდა, ეს ერთიანობა წარმოჩენილიყო და ამისკენ არაერთხელ მოუწოდა ევროკავშირის ელჩმაც ქართულ საზოგადოებას. ერთიანობა თუნდაც ამ ეტაპზე, როცა ვიცით ჩვენ რომ წინასწარ გარკვეული ხნის წინ ძნელი იყო პროგნოზირება რა იქნებოდა რეკომენდაციაში ჩაწერილი იმ რეალური პროცესების და ფაქტების გათვალისწინებით და ვითარების რაშიც ვართ.
ზუსტად აქ ძალიან ბევრი სცენარი განიხილებოდა სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაციების მიერ თუ პოლიტიკის ანალიტიკოსების მიერ. ერთ-ერთი არ ვიცი პატარა უკუ რეფერენს გავაკეთებ ასე ვთქვათ იმ სცენარებზე, რომლებიც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმაც გამოაქვეყნა და იქ მაგალითად ერთ-ერთი სცენარის სახით იყო ბოსნიის სცენარი, სადაც ამ გაფართოების პროგრესირებად კალათაში ბოსნია ჰერცეგოვინაც მოყვა, როგორც სახელმწიფო მაშინ როცა სხვა გაფართოების პაკეტში მყოფმა სხვა სახელმწიფოებმა ასე თუ ისე იგივე ტიპის რეკომენდაციები და სტატუსები შეინარჩუნეს და მაშინ ეს პირობა იყო მაგალითად როდესაც მოლაპარაკების ბოდიში კანდიდატის სტატუსი ეძლევა სახელმწიფოს იმ დათქმით რომ ეს არის ხალხის კუთვნილი სტატუსი და მთავრობამ უბრალოდ უნდა, რაც ძალიან იმსგავსება ჩვენთვის მონიჭებულ აი ამ სტატუს მთავრობა, რომელიც პასუხისმგებელია იმაზე, რომ მოქალაქეთა იდეები, ხედვები და სურვილები ასახოს თავის პოლიტიკაში. ანუ ამ შემთხვევაში მე ასე თუ ისე მაინც მიხარია, რომ ხალხისა ეს როლი და ეს განწყობა არის ხაზგასმული, როგორც ვერბალურ ბრიფინგზე ეს იყო, ასე ისე პრესრელიზშიც არის გამოქვეყნებული და ანუ ამგვარი სცენარები იმასაც მიუთითებს რეალურად, ეს დათქმების კონკრეტიზაცია იმასაც მიუთითებს თუ როგორ ორი შეხედულება შეიძლება ინდივიდუალურად ქონდეს კონკრეტული სახელმწიფოს მიმართ ევროკავშირს და ამ შემთხვევაში საქართველოზე რო კონცენტრირდეთ, საქართველოს აქვს ძალიან ბევრი турბულენტური ეტაპი, სადაც შეფერხდა ის და ერთ-ერთი მთავარი რაც რიცხვებშიც აისახა არის მაგალითად ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის თავისებადობა ევროკავშირის საერთო საგარეო საქმეების პოლიტიკასთან. ხო, აი ეს ინდივიდუალური მიდგომებიც რომ მაგალითად ჩაიწერა რომ აი ეს თავისებადობა ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გაიზარდოს სხვანაირად ვერ გამოვა, ძალიან ლოგიკურიც არის რომ ვერ გამოვა საქართველოს კიდევ უფრო მეტი წინსვლა. ეს ინდივიდუალური ჩანაწერები იქ ძალიან მნიშვნელოვანია. მე არ ვიცი პატარა შედარებისთვის მაინც მოვიყვან თუ შევახსენებ ამ შემთხვევაში მსმენელს, რომ ამ მიმართულებით მაგალითად ბევრი წინ არიან ჩვენზე უკრაინა და მოლდოვა, იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც ისინი რეფორმების მხრივ საქართველოზე წინ არ არიან, ეგ რეფორმები კიდე ძალიან ფართო ტერმინია, ძალიან ბევრი ქვედა ჩაშლა აქვს იქ, ანტიკორუფციული რეფორმა იქნება თუ სასამართლო რეფორმა, სხვადასხვა კონტექსტები აქვს ამ სამივე სახელმწიფოს და აქედან გამომდინარე მაშინ როდესაც მათემატიკურად რეფორმების და თავისებადობის იურიდიული თავისებადობის პროცესი შეიძლება საქართველოში ბევრად უფრო წინ იყოს და ეს სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას რომ აღნიშნული არის ანგარიშში ძალიან მკაფიოდ და გვაქებენ ამაში ძალიან ბრიუსელიდან, ის დინამიკა რასაც კონკრეტული სახელმწიფო აჩვენებს ამ თავისებადობების ზრდისა თუ კლების მიხედვით, ეს დინამიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაფასებლად ინდივიდუალურად. და აქვე მე, ანუ ეს მეოთხე სახელმწიფო, რომელიც პროგრესირებად გაფართოებაში მოყვა ბოსნია ჰერცეგოვინა, მათ ანგარიშაც როდესაც შევხედე, იქაც ეს თავისებადობის მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვნად შეფასებული, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ბოსნია ჰერცეგოვინას ძალიან დიდი პრობლემები აქვს, ძალიან დაბალი შეფასებები აქვს ყოველ შემთხვევაში, მაგალითად ანტიკორუფციულ ბრძოლაში, დეპოლარიზაციაში და ბევრს მათ კიდე სხვადასხვა შიდა მართლობის პრობლემები აქვთ, რაც ჩვენ მაგალითად ამ შემთხვევაში არ გვაქვს და ამ მხრივ ბევრი წინ ვართ. თავისებადობა იმდენად მაღალია საგარეო პოლიტიკასთან, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან, რომ დადებითად არის მიჩნეული კონტექსტი ზოგადად სახელმწიფოსი და ეს ნიშნავს იმას, რომ მზადა სახელმწიფო, რომ ეს რეფორმები კიდე უფრო მეტად განახორციელოს. ანუ თუ შენ თავისებადობაში ხარ ევროკავშირის ზოგად ხედვებთან და ეს მაგალითად სამივე სახელმწიფო შემთხვევაში, მოლდოვის გარდა ამ ბოდიში უკრაინისა და ბოსნიის შემთხვევაში არის ძალიან მაღალი ეს მაჩვენებლები, 80%-ზე მეტი, ბოსნიამ 98%-ს მიაღწია ამ წელს მაგალითად, მოლდოვას შედარებით ნაკლები აქვს, მაგრამ მოლდოვის პროგრესირებადი დინამიკა არის აქ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ევროკავშირს აძლევს იმის სიგნალს, რომ შეუძლია ევროკავშირს ენდო ამ სახელმწიფოებს, რომ ამ მოცემულობაში სახელმწიფოებს ექნებათ კეთილინება, რომ თუნდაც ის მერე შიდა დემოკრატიული რეფორმები, ადამიანის უფლებების მიმართულებით იქნება თუ დამოუკიდებელი ინსტიტუტების თუ დეპოლარიზაციის თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი არსებებს კეთილინება ასეთ სახელმწიფოში, რომ თავისებადობაში მოვიდეს ევროკავშირის სტანდარტებთან.
რასაც ლაპარაკობ და რა სიტუაციაზეც ვლაპარაკობთ, ახლა კიდევ უფრო მკაფიო ჩანს, რომ რიტორიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და საკმაოდ დელიკატურად, მაგრამ ეს პრობლემაც, რაც საქართველოში ანტიდასავლურ რიტორიკას გულისხმობ, ესეც არის ასახული. ცხადია, არ სახელდება ასე გვარებად და ციტატებად, მაგრამ ეს რიტორიკა ანტიდასავლური რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ გაერთიანებულია დეზინფორმაციის ნაწილში, როგორც და უცხო ძალების, უცხო ქვეყნების მანიპულაციების ჩარევის ნაწილში და აქ მოგვიწოდებენ სწორედ ამ კონტექსტში ამის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ. როგორ ხედავ პერსპექტივას შენ კონკრეტულად ამ საკითხში?
კი, ერთი მხრივ ეს ანგარიშიც არის ჩაწერილი და მეორე მხრივ იმ პირობებში, სადაც ჩვენ გვაქვს დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, როგორც დათქმა, და მეორე მხრივ
როგორც ერთად
კი კომუნიკაციის მარეგულირებელი ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, მაგალითად, რომელიც ასევე შეიძლება მაგ კონტექსტში მოვიაზროთ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზი დავარქვათ, ალბათ ყოველ შემთხვევაში მედია ექსპერტები ხარვეზად აფასებენ იმ ბოლო ახალ ამ ეტაპზე ყოველ
შემთხვევაში
კი ბატონო, ერთი მხრივ მაუწყებლის შესახებ და მეორე მხრივ აი ინფორმაციის თავისუფლებაზე მაინც და მაინც თუ ვისაუბრებთ, შეკრების და მანიფესტაციების შემზღუდველი ასე ვთქვათ, პირდაპირ დავარქვათ ეს ცვლილებაც ამ პროცესში, საერთო პროცესში უნდა მოვიაზროთ, რომელიც სამოქალაქო უფრო ფართო საზოგადოებაზე ინფორმაციულ პროპაგანდისტულ პირდაპირ დავარქვათ პროცესებს ბევრად უფრო გაამარტივებს, საზოგადოებას ბევრად უფრო მოწყვლადს გახდის. ეს ნიშნავს იმას მარტივად რო ვთქვათ, რომ ერთი მხრივ საკუთრივ დაინტერესებული პოლიტიკური ძალების მხრიდან, ოფიციალურად თუ არაოფიციალურად პრორუსული მაგალითად ძალების მხრიდან, ბევრად უფრო მარტივი ხდება თითქოს აი ამ კონტროლი იმისა თუ რა ტიპის ინფორმაცია იმოძრავებს ჩვენ სახელმწიფოში, რეგიონებში იქნება თუ ასე შემდეგ. და მეორე მხრივ აქ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ევროკავშირის სავარაუდოდ ხედავს და ბევრი განცხადებით ეს იკვეთება იმ აღშფოთებებით თუ შეშფოთებებით, რომლებსაც მაგალითად რუსეთთან დაახლოების პროცესის გამო გამოთქვამდა პერიოდულად ბრიუსელი, ხედავს, რომ რაც უფრო მეტად იხსნება ჩვენი სახელმწიფო რუსეთის მიმართ, აი კოლექტიური რუსეთის მიმართ, ეს შეიძლება იყოს თავად რუსეთი, შეიძლება იყოს პრორუსული ძალები ში და თავად ქვეყნის შიგნით, რაც უფრო მეტად ღია არის ჩვენი სახელმწიფო, ლოგიკურიც არის, რომ ით მეტად იზრდება ჩვენი მოწყვლადობა, ან ით მეტად მცირდება უკვე მედეგობა, ასე ვთქვათ, აი ამ ინფორმაციული, დეზინფორმაციული ნაკადის მიმართ, რაც მოედინება და მოედინება, იმიტომ რომ გვინდა თუ არ გვინდა საბოლოო ჯამში ვხედავთ, რომ ჩვენი ქვეყანა არ არის ისეთი ისეთ მზაობაში, ან ისეთი მკაცრი მიდგომების რუსული დეზინფორმაციის მიმართ, როგორიც მაგალითად შემოგთავაზა მოლდოვამ, ახალია ეს ამ ქვეყნის ცხოვრებაში ზოგადად, ის რაცაც ბოლო დროს მოლდოვა პოლიტიკის სახით ახორციელებს, აი ამ დეზინფორმაციული საფრთხების, ჰიბრიდული საფრთხების თავიდან ასაცილებლად, რომლებიც მოდის პოტენციურად რუსეთიდან. აღარაფერს საუბრობ ცხადია უკრაინაზე, რომელიც იმდენად პირდაპირ ომშია რუსეთთან, რომ მას კიდე ბევრად სხვანაირი რეალობა უდგას, ბევრად მედეგია თავისთავად ის საზოგადოება რუსული დეზინფორმაციის მიმართ. ამიტომ საქართველოზე მეტად მოწყვლადი ეხლა ამ ეტაპზე აი ამ გაფართოების პაკეტში მყოფი სახელმწიფოები და თუ მაინც სერბეთს არ ჩავთვლით, არც ერთი სხვა ქვეყანა არ არის და აქედან გამომდინარე საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს დათქმა. თუმცა მოლოდინზე მკითხეთ თქვენ და აი ამ მოლოდინთან დაკავშირებით უკვე ამ მოცემულობით, რაც ეხლა გვაქვს, აი როგორი მედეგია თავად მთავრობა სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ, როგორი ექსკლუზიურია ის, ანუ არ ძალიან იშვიათად მიმართავს ის სამოქალაქო საზოგადოებას კონსულტაციებისთვის, თუნდაც საერთაშორისო საზოგადოების მიმართ ძალიან ხშირად დაუსაბუთებლად კრიტიკულია ხოლმე. ან ამ ყველაფერს იმიტომ კონტექსტის სახით იმიტომ ვაწუდებ მსმენელს, რომ თუ კი მოლოდინზე ვსაუბრობთ, ეს მოლოდინი ბევრად უფრო სკეპტიკურია ამ ეტაპზე, ვიდრე ოპტიმისტური, რომ ამ თავრობა ესე ადვილად დღეს წამოყვება, ასე ვთქვათ, დანარჩენ საზოგადოებას იმაში, რომ მაგალითად აი ამ დეზინფორმაციას ბევრად უფრო გამკაცრებულად ებრძოლოს, ვიდრე ის აქამდე ამას აკეთებდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, რაი როდესაც ჩვენ საუბრობ დიდ სამუშაოზე, რომელიც სამომავლოდ არის გასაწევი, ეს არ არის მხოლოდ უბრალო სიტყვები, ეს სამუშაო ექნება შესასრულებელი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსაც, იმიტომ რომ ეს იმისთვის, რომ ეს წნეხი ბევრად უფრო გაამძაფროს, მათ შორის თავად შეიტანოს ძალიან ისეთ პროაქტიული წვლილი ამ დეზინფორმაციასთან ბრძოლაში და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება არამხოლოდ დეკემბერი, როგორც აი პირველი ზღვარი, ასე ვთქვათ, ეს ერთი თვე, რომ ვაჩვენოთ რაღაცა ტიპის პოზიტიური დინამიკა აი ამ მიმართულებით მუშაობის. არამედ ერთი წელი უფრო ფართოდ, ერთ წელში ჩვენ გვაქვს არჩევნები და აი ამ ერთ წელში ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ რისკები კიდე უფრო გაიზრდება. ლოგიკურია, რომ სავარაუდოდ რუსეთი მოინდომებს ისეთი ტიპის ჩარევების განხორციელებას, რაც არაერთხელ გვინახავს. მაგრამ აი ეს ერთი წელი უნდა იყოს განსაკუთრებით მედეგი ქართული საზოგადოება იმისთვის, რომ დააბალანსოს დეზინფორმაციის ნაკადი.
თუმცა მაინც მინდა ამ ერთი წლიანი პერიოდიდან გამოვყოთ ეს მომდევნო რამდენიმე კვირა. რამდენიმე კვირა, ვიდრე ევროპული საბჭოს სამიტამდე, ვიდრე ევროკავშირის ლიდერები მიიღებენ გადაწყვეტილებას და გამოცხადდება უკვე ეს გადაწყვეტილება გაფართოების ნაწილზე და მათ შორის საქართველოს შესახებ. რამდენად დაადასტურებს ის ევროკომისიის რამდენად მიჰყვება ევროკომისიის ამ რეკომენდაციას? ვიღაცისთვის შეიძლება ეს ფორმალობად ჩანდეს ეს პერიოდი, მაგრამ მაინტერესებს შენ როგორ უყურებ ამას?
ხო, ცხადია მთლადასაც არ არის, იმიტომ რომ ხო, ევროკომისია შედგება სახელმწიფოების ლიდერებისგან და იმ ლიდერებთან მუშაობა ცოტა სხვანაირად მიდის ხოლმე როგორც წესი. იქ ბევრად უფრო მეტი პოლიტიკური მუშაობაა საჭირო, მაგალითად ვიდრე ევროკომისიასთან, რომელიც ტექნიკურ შეფასებებს უფრო მეტად აკეთებს. ცხადია ის ვერბალურად პოლიტიკურ კონტექსტსაც უქმნის, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის საბჭოს წევრებს, მაგრამ რეალურად ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო პოლიტიკური იქნება, ვიდრე ვთქვათ ეს კონკრეტული რეკომენდაცია. შესაბამისად, ხა ჩვენ ყოველთვის აღვნიშნავთ, რომ ბიუროკრატიულად რამდენადაც ახლოს ვართ ევროკავშირთან, ანუ ევროკომისიისგან, შეიძლება არც უნდა გაგუკვირვებოდა ამ ეტაპზე ეს სხვადასხვა ტექნიკურ ამ კლასტერებს, რასაც ისინი ეძახიან, თქვა, დარგობრივ საკითხებში თავსებადობის მიმართ დადებით შეფასებების მიღება მათგან, მაგრამ პოლიტიკური შეფასება ბევრად უფრო სხვა კონტექსტია. ის ეყრდნობა და მოიცავს აი ამ ბიუროკრატიულ თავსებადობებს, სადაც უმეტესად მაინც იმედის მომცემი შეფასებები გვაქვს აი ამ ანგარში ევროკომისიისგან, თუმცა პოლიტიკური შეფასება და გადაწყვეტილება რეალურად ბევრად უფრო ფართოა და ეს ფართოა ნიშნავს იმას, რომ მათ შორის ორმხრივი ურთიერთობებიც კი ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ დროს ევროკავშირის ცალკეულ წევრ ქვეყნებთან. იმ ფონზე, რომ ჩვენ გვქონდა ძალიან ბევრი დარღვევა, გადაცდომა, ასე დავარქმევდი, ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ, მაგალითად იმპიჩმენტის პროცესის დროს, ხო, აი როგორ დაინახავს ცალკეული დედაქალაქი ევროკავშირში მთავრობის მიერ წარმოგებულ
ფრენებს, რეისებს რუსეთს.
ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ეჭვებს, რაც არსებობს მაგალითად სანქციების თვის გვერდის ავლის პოლიტიკაში და ასე შემდეგ. ეჭვებად არსებობს, გასაგებია, თუმცა ნდობის ფაქტორი არის, ხო, აქ პირველ რიგში. აი თავრობას, რომელიც თბილისში ახლა ფუნქციონირებს იმ სახით, რა სახითაც ის ფუნქციონირებს და რა სტრატეგიითაც ის ფუნქციონირებს, რამდენად შეიძლება ენდოს კონკრეტული დედაქალაქი ევროკავშირში. აქედან გამომდინარე, მე მაგალითად ყოველთვის იმედის მომცემად ვუყურებ ამ კონკრეტულ კონტექსტში იმას, რომ ჩვენ პირობითად უნგრეთთან გვქონდა ბოლო დროს ურთიერთობების დათბობა, იმიტომ რომ უნგრეთი როგორც წესი კლასიკური თავის ტკივილია ევროკავშირის და შეიძლება რომ უნგრეთი იყოს ამ შემთხვევაში ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ კონკრეტულ მოცემულობაში მხარდამჭერი. თუმცა პოლიტიკურად იმდენად ბევრი ხისტი რაღაცა პროცესები წარიმართა, მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან, ჩვენ ნახეთ ასევე საფრანგეთის მაგალითად განცხადება საქართველოს მიმართ მომართული, რომ ის განგაში, რომ ჩვენ რაღაც არასწორ ნაბიჯებს ვთქვამთ პოლიტიკურად ქვეყნის შიგნით და ასე შემდეგ. ეჭვები ცხადია ჩვენ თბილისში შეიძლება გქონდეს. იმის შესახებ საბოლოოდ ევროკავშირის საბჭო გადაწყვეტს თუ არ გადაწყვეტს საქართველოს სასარგებლოდ აი ამ საკითხს. კიდე ერთხელ ვამბობ, ძალიან იშვიათია, როდესაც ევროკომისია ის რეკომენდაციას გვერდს უვლის ან არ ეთანხმება, ძალიან დიდი აცდენა უნდა იყოს ამ ანგარიშსა და პოლიტიკურ კონტექსტ შორის იმისთვის, რომ ევროკავშირის საბჭომ რაიმე სხვა გადაწყვეტილება მიიღოს. ეს აცდენები ცხადია არსებობს, მაგრამ ამ ეტაპზე მოდი ვიმედოვნოთ, რომ თავად საბჭოს წევრებიც, ანუ სახელმწიფოების ლიდერებიც, ინდივიდუალურ სახელმწიფოების ლიდერებიც ხედავენ იმ სარგებელს, რა სარგებელიც ამ შემთხვევაში პროცესს, გაფართოების პროცესს და საქართველოს გაწევრების პროცესს შეიძლება მოუტანოს კანდიდატის სტატუსის მონიჭებამ, თუნდაც იმ კონტროვერსულობის პირობებში, რაც პოლიტიკურ დონეზე არსებობს. ანგარიში ჩვენ გვიწერია პირდაპირ რეკომენდაციათ, რომ აი ეს საგარეო ურთიერთობების ფარგლებში, გარდა უსაფრთხოებისა და სხვა კომპონენტებისა, რასაც საგარეო ურთიერთობები როგორც წესი მოიცავს, განცხადებები და ქმედებები საქართველოს მთავრობისა უნდა იყოს თავსებადობაში, ეს სიტყვასიტყვით ასე გვიწერია პირობა, თავსებადობაში ევროკავშირის საერთო პოლიტიკასთან. აქედან გამომდინარე, ეს რო პირობად გვიწერია, ეს უკვე ნიშნავს ასეთ უსე, რომ მოლოდინი არსებობს, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით გაუმჯობესებას შევძლებთ, ყოველ შემთხვევაში მოვისურვებთ მაინც და ვიმედოვნოთ, რომ ამას დაეყრდნობა ევროკავშირის საბჭო დეკემბერში.
ხო, იმედი კარგი დამარეს. აუცილებელიც არის ყოველთვის, მაგრამ ჩვენი მსჯელობა, რა თქმა უნდა, ეყრდნობა ყოველ ჯერზე ფაქტებს და რეალურ სურათს, რაც არის, რომ სწორად გავიაზროთ, ადეკვატურად გავიაზროთ რა რისკებია და რა შესაძლებლობები. თუკი ახლა შემოგვერთა ვინმე რადიო მსმენელებს მოგმართავთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ხუთშაბათია და რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ ხოლმე ამ დღეს დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და ჩემთან ერთად მე ჟურნალისტი ვარ, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი არის ამ სტუდიაში ხუთშაბათობით და ერთად მსჯელობთ ზოგჯერ სტუმრებთან ერთადაც მსჯელობთ მიმდინარე საკითხებზე, რაც საგარეო პოლიტიკას და უსაფრთხოებას შეეხება. შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით შემოგვეხმიანოთ, თუ კი მხოლოდ რადიოში გვისმენთ, ნომერზე 5-95-95-00-55-595-0055-ზე. და რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ შეტყობინებების მოწერა, შეგიძლიათ ნებისმიერ შემთხვევაში, სულ მალე დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში გადაცემას. რაც გამოჩნდა მათ შორის გუშინდელ როგორც დოკუმენტში, ისევე ევროკომისიის წარმომადგენელთა პრეზიდენტის და ევროკომისრის განცხადებებში, ჩანს და განსაკუთრებით მაინც ურზულა ფონ დერ ლაიენისა, ჩანს ის, რომ ევროკავშირი ახერხებს, თითქოს ვინმე იტყვის რა გასაკვირიაო, მაგრამ ახერხებს უფრო დისტანციურ, უფრო მასშტაბურად შეხედოს სურათს და საქართველოს ამ სურათში და შესაბამისად მიიღოს გადაწყვეტილებები. შეიძლება თუ არა შენი აზრით ითქვას, რომ ეს ცალსახად, შეიძლება ცოტა კატეგორიულ ფორმულირებას ვაძლევ შეკითხვაში, ცალსახად გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო ევროკომისიისა შეფასება, მოდი ასე დავარქვათ, ზუსტი რომ ვიყო.
კი, ეს ძალიან კარგი კითხვა იქიდან გამომდინარე, რომ აი ყოველთვის არის ეს манипуляციები, ვიმსახურებთ თუ არა კანდიდატის სტატუსს და სამართლიანობისთვის მოდი ვთქვათ, რომ იმ კრიტერიუმებით, რომლებიც ზოგადად ამ გეოპოლიტიკური კონტექსტის მიღმაც ევროკავშირს აქვს, როგორც წესი დადგენილი კანდიდატის სტატუსის მიღებისთვის, ზოგადად გაფართოების ამ პროგრესირებად კალათაში მყოფი არც ერთი ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს და მათ შორის არც მოლაპარაკებების გახსნას ტექნიკურად ვერ დაიმსახურებდა. აქედან გამომდინარე, ეს კონკრეტული ეპიზოდიც, გუშინდელი კონკრეტული გადაწყვეტილება და რეკომენდაცია, მე მიმაჩნია, რომ უფრო გეოპოლიტიკურია ვიდრე ბიუროკრატიული. ტექნიკურად ბიუროკრატიული ცხადი არის, მაგრამ ბიუროკრატიულ თავსებადობას გულისხმობა ამ შემთხვევაში. თუმცა მოდი ისიც ვთქვათ სამართლიანობისთვის, რომ ევროკავშირს ეს გამოცდილება აქვს. ევროკავშირი ჩვენ შეგვიფასებია აქამდეც, რომ გარკვეულ რისკზე მიდის, ახლა ენდობა, ავანს გასცემს, მოდი ასე ვთქვათ, ამ სახელმწიფოებზე, იმ თვალსაზრისით, რომ ენდობა ამ სახელმწიფოებს, რომ ისინი იმ დათქმებს, რომლებიც ევროკავშირს აქვს ზოგადად ყველა სახელმწიფოსთვის, რომელიც გაფართოების პაკეტშია, რომ შეძლებს თავად ევროკავშირი და იმ პირობითობის პრინციპის მიხედვით, რაც მას როგორც წესი მთავარ სტრატეგიულ ინსტრუმენტად გააჩნია, ხელში უჭირავს, შეძლებს და ამ სახელმწიფოებს ან დაეხმარება, ან წნეხი სახით აიძულებს, რომ განაახლონ, ასე ვთქვათ, აი თავიანთი დემოკრატიული სტანდარტები და სხვა თავსებადობის სხვა სტანდარტები. და ასეთი რა, მაგალითად, ევროკავშირს გაუკეთებია ყველაზე დიდ გაფართოების ეტაპზე, როდესაც მან, აი მაგალითად, Slovaketis, ახალ შეცვლილი მთავრობა, შედარებით არა დემოკრატიული მთავრობიდან შეცვლილი დემოკრატიული მთავრობა 90-იან წლების ბოლოს. მოდი ასე ვიტყვი, დააწია იმ დანარჩენ ცენტრალური ევროპის სახელმწიფოებს, რომლებიც მერე რომლებთან ერთადაც მე რო თქვა სლოვაკეთი მოყვა
გაფართოების პროფარტო.
კი ბატონო, კი, ზუსტად ამას გულისხმობ. აქედან გამომდინარე, ეს გამოცდილება შეიძლება აქვს ევროკავშირს და ამ გამოცდილებას ენდობა, რომ ის შეძლებს. თავად ევროკავშირი, მოდი ასე ვთქვათ, შეძლებს, რომ შესაბამისი წნეხი ქონდეს შეინარჩუნოს ადგილობრივ ნებისმიერ მთავრობის იმ გადაცდომებზე, რომლებმაც შეიძლება მერე სამომავლოდ ხელი შეუშალოს ამ პროცესს. ჩვენ ცხადია იმას ვერ დავაკისრებთ ბრიუსელს, რომ მან თავად პროაქტიულად იმოქმედოს ამ მიმართულებით, თუმცა ევროკავშირს აქამდეც არაერთხელ გამოუჩენია ინიციატივა, მაგალითად საქართველოს შიგნით დეპოლარიზაციის მცდელობა იქნებოდა თუ აი სხვადასხვა შიდა პოლიტიკური პროცესების დაბალანსების შესახებ შესაბამისი კომენტარები გაუკეთებია, რაც ჩვენ როგორც წესი ძალიან გვეხმარება ხოლმე შიდა პოლიტიკურ ველზე, იმისთვის, რომ საზოგადოებასაც ზუსტად ავუხსნათ რა არის ევროკავშირის ნამდვილი მოტივაცია ჩვენ მიმართ და რომ ის გულისხმობს იმას, რომ ევროკავშირს ყავდეს დემოკრატიული მოკავშირე, რომელიც უფრო სანდო იქნება ვიდრე არადემოკრატიული მოკავშირე და რუსეთთან და პრორუსული მთავრობის ხელში მყოფი, ასე ვთქვათ, მოკავშირე სამხრეთ კავკასიის და შავი ზღვის აღმოსავლეთ რეგიონში. აქედან გამომდინარე, საბოლოო ჯამში კითხვაზე რო შევაჯამო, აი მთელი ეს რაც ახსნა,
გეოპოლიტიკურია თუ არა?
უფრო მეტად გეოპოლიტიკურია,
ცალსახად არ ვიდრე უფრო მეტად ამბობ.
მე ცალსახად მირჩევნია რო არ თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ტექნიკურად გვაქვს ძალიან ბევრი ესეთი მიღწევა და ფუნდამენტი, მოდი ასე ვთქვათ, რაც ზუსტად ხათაშორის ამავე ფორმულირებით არის ანგარიშშიც ნათქვამი, რომ საქართველოს აქვს ფუნდამენტი, ლეგალური ფუნდამენტი იმისთვის, რომ მერე ეს რეფორმები წარმატებით განახორციელოს. ეს ფუნდამენტი ბევრ ქვეყანას არ ჰქონდა აქამდე, ხა იწყებენ ამ ფუნდამენტზე მუშაობას, უბრალოდ იმდენად სწრაფად და პროგრესირებად და დროს ძალიან იმედის მომცემად გამოიყურება თავად ბრიუსელში. საქართველოში ეს პროცესი ცხადია შეფერხებულია, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ძლიერი ბიუროკრატიული ფუნდამენტი, რომელმაც უნდა მოქცეს წესითად არიგით გამარტივებული რეფორმები, საარჩევნო მიმართულებით იქნება თუ სასამართლოს მიმართულებით. ეს ფუნდამენტი იმდენად ძლიერია, რომ არსებობს მოკლედ იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ბიუროკრატიულადაც სწრაფად გადავიდეთ იმ რელსებზე, რასაც ევროინტეგრაცია ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებით
პოლიტიკური მზაობის შემთხვევაში.
ანუ ამას გულისხმობ. ეს არის მთავარი პირობა.
და იმ როგორც მე ვხდები, იმ ფუნდამენტის გამოა სწორედ, რომ მადლობა გადაუხადე არაერთ საჯარო მოხელეს, რომლებიც მაგერ დამოუკიდებლობის თელი დამოუკიდებლობის პერიოდში.
კი, აბსოლუტურად, ყველა იმ პაკეტებზე, ანგარიშებზე, მოხსენებებზე, რომლებზეც ისინი მუშაობენ ძალიან ბევრი წელია. მე ვიცი გარკვეული შედა სამზარეულოდან, რომ ეს არის ძალიან დიდი პროცესი, ეს არც უნდა ეხებოდეს ჩვეულებრივ მოქალაქეს. ეს არ არის საჭირო, რომ ყველა დეტალი ხო იყოს.
მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იქ ადამიანი ხარისხიანად აკეთებს ის საქმეს და მათი სახელები ყველა შეიძლება ძალიან სირე ნაწილის იყოს ცნობილი, მაგრამ ყველა მართლაც დიდი მადლობა, ვინც აი ამ და ზოგ მაიცის ხომ ეს შავ საქმეს არ ქმევენ, მაგრამ შავს ვერ დავარქმევ. ამ ძალიან მნიშვნელოვან რთულ და ისეთ რუტინულ საქმეს აკეთებს, რაც ძალიან დიდ კომპეტენციას, დისციპლინას და ერთგულებას მოითხოვს და ამისთვის მადლობას იმსახურებენ სამწუხაროდ ეს ყველას ვერ სახელებით სიამოვნები დავასახელებდი, მაგრამ ვერ ჩამოვთვლით და ვინც გვისმენთ მადლობა თქვენ საჯარო მოხელეებო, რომლებიც მთელი ამ წელი შეიძლება აღარც არიან ახლა საჯარო სტრუქტურებში, მათი ნაწილი აღარც არის, ნაწილი რჩება, უნდა იცოდნენ მათ, რომ ძალიან ყველას გვესმის მნიშვნელობა იმ საქმისა, რასაც ისინი ერთგულად აკეთებენ. და საქართველოს და მაინც ეს აქცენტი რეალურად ძალიან მკაფიო იყო. რადიო პალიტრის ეთერში დავბრუნდით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლებისა. დილის საუბრებს ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. ეს არის დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ცხადია ევროკომისიის გუშინდელ შეფასებებზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა უფრო სწორად ევროკომისიის გაფართოების პაკეტზე, რომელიც საქართველოსაც მოიცავს და სადაც არის რეკომენდაცია საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე. რეკომენდაცია ევროკავშირის ინსტიტუტებისთვის, ევროკავშირის ლიდერებისთვის. Ეს არის საკომუნიკაციო დოკუმენტი ევროპარლამენტთან. ევროპარლამენტშიც იყო გუშინ განხილვა ამ დოკუმენტისა და რა თქმა უნდა იქ მხოლოდ საქართველოზე არ იყო მსჯელობა, მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს, რომ საქართველოს რეკომენდაცია გაეწია, რომ შეუძლია წინსვლა განაგრძოს. Magram შეუძლია განაგრძოს და მსმენელებმა შეგიძლიათ მოიწეროთ 5-95-95-00-55-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რომ შეუძლია განაგრძოს. ეს ხადია, არაფრის გარანტია არ არის. ეს ძირითადი ნაწილი და ამასაც ყოველჯერ შეახსენებენ საქართველოს პარტნიორები, არის საქართველოს გასაკეთებელი.
აბსოლუტურად, მათ შორის გარდა იმ ტექნიკური დავალებებისა, მათ შორის მოდი ვთქვათ, პირდაპირ პოლიტიკური განახლება იმ მიდგომებისა, რა მიდგომებით ჩვენ გვაქვსში და პოლიტიკურ ველზე, პოლიტიკურ ელიტებში იქნება ეს ინკლუზიური მუშაობა, რისკენაც ძალიან აქტიურად მოგვიწოდებს ევროკავშირი და შეიძლება თავად პოლიტიკოსებს ესე ჩვენებოდეთ ძალიან უტოპიურად და ხშირად ეს ნიჰილიზმი სწორედ აქეთკენ არის ხოლმე მიმართული, რომ როგორ შეიძლება ერთმანეთთან აი ასეთი განსხვავებული პოლიტიკური ხედვების მქონე ბიუროკრატები იქნება თუ პოლიტიკოსები ან ლიდერები დასხდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის ის მთავარი ღერძი, რასაც მე უნდა დაეშენოს და დაეყრდნოს ყველა სხვა ის ტექნიკური კლასტერი იქნება თუ შეთანხმება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში მაინც პოლიტიკურ ნების განახლებაზე გვაქვს აქ ჩემი აზრით სამუშაო, იმიტომ რომ სხვა ყველა სამუშაო არის უფრო მეტად ადვილად პროგრესირებადი, იქნება ეს ბიუროკრატიული თავსებადობა. მათ შორის სხვათა შორის საგარეო პოლიტიკური თავსებადობაც მე ძალიან არ მინდა რომ ძალიან გავცდე, ასე ვთქვათ, ჩვენ დღევანდელ ძირითად თემას, იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკური თავსებადობაც მე მაგალითად მგონია რომ შესაძლებელია იმ პირობებშიც, როდესაც საქართველოს მაგალითად სანქციების შესახებ აქვს ბევრად სხვანაირი რეალობა ვიდრე იმ სახელმწიფოებს, რომ მათ შეძლეს და სანქციები დააწესეს რუსეთის მიმართ და ამაზე კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, მაგალითად ჩემთვის პირადად სალომე ზურაბიშვილის კომუნიკაცია მაჩვენა დასავლეთთან, რომ შესაძლებელია ბევრად კონსტრუქციულ რეჟიმში და ბევრად ნათლად ცხადად თანამშრომლობით რეჟიმში, ვიდრე ვთქვათ ეს თავის დროზე შეჭრიდან რამდენიმე დღეშივე უკვე ამას მთავრობა მაგალითად აკეთებდა. და თავსებადობის ერთ-ერთი ინდიკატორი ესეც არის. მე სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვარ დარწმუნებული ამ თავსებადობაში. რამდენად მოიაზრება კონკრეტულად ჩვენი პრეზიდენტის მიერ საგარეო პოლიტიკურ ველზე გადადგმული ნაბიჯები, ანუ რამდენად იზომება მათემატიკურად, იმიტომ რომ მმართველობის თვალსაზრისით ეს მაინც არ არის ოფიციალური თავსებადობის შემფასებელი კრიტერიუმი, არის უფრო პოლიტიკური კრიტერიუმი. აი თქვათ, რამდენ დეკლარაციას მიუერთდება ქვეყანა ამას პირობითაც ამაზურაბიშვილი ვერ გადაწყვეტდა და შესაბამისად ითვლება იმით, რასაძლევს კონკრეტულად ჩვენი პოლიტიკური დელეგაციები ხმებს აი სხვადასხვა ფორუმებზე და ასე შემდეგ. თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ როდესაც ეს თავსებადობა იზომება, მხედველობაში მაინც არის მიღებული ის კონსტრუქციული. ყოველ შემთხვევაში პოტენცია იმისა, რომ საგარეო პოლიტიკურ განცხადებებში, კომუნიკაციის ფორმაში, შენ უფრო ადვილად მოხვიდე აი თავსებადობაში ევროკავშირის ძირითად პრინციპებთან, ვიდრე ჩვენ ეს წარმოგვიდგენია, ჩვენ მთავრობას თქვათ ეს წარმოუდგენია და მთლად ისეთ ხის დაპირისპირებაში არ მოვიდეს ბრიუსელის პოზიციებთან, რომლებიც სინამდვილეში ჩვენთვის, ჩვენს მხარესაც არის, ხო? მაშინ როდესაც აი ეს პროუკრაინული ბევრი გადაწყვეტილება, ნაბიჯი დეკლარაცია, განცხადება, რეზოლუცია და ასე შემდეგ მიიღება ევროკავშირში, ეს ავტომატურად ჩვენს სარგებლადაც უნდა, გეოპოლიტიკურ სარგებლადაც უნდა დავინახოთ და ამას ასე ჩვენ რატომღაც სამთავრობო დონეზე გულისხმობ, ძირითადად იშვიათად აღვიქვამთ ხოლმე, უფრო მეტად კონფრონტაციულად აღვიქვამთ ხოლმე და მე არასწორ კომუნიკაციაში შევდივართ, უკან უკუ კომუნიკაციაში ევროპელ ლიდერებთან.
ანუ თავსებადობის ნაწილში ის, ასე ვთქვათ, თვლადი ნაწილი, რაც უკავშირდება, ვთქვათ, რამდენ დეკლარაციას და რამდენ სანქციას შეუერთდი ან არ შეუერთდი, შეუძლია გააუმჯობესოს გამარჯობესოს სწორმა კომუნიკაცია.
ამას ვამბობ.
აი აქ კარგი მაგალითი არის, ხშირად არის ხოლმე ჩვენი მაყურებლებიც შეგვახსენებენ. აი მოლდოვა რომ დსთ-ში ჯერ კიდევ, მაგრამ იქ სწორედ ეს მაგალითია, რომ სხვა კომუნიკაცია აქვს მოლდოვას დასავლეთთან, ევროკავშირთან. Да, и мы в ДСТ-зе дамокидеба სახელმწიფო თანამეგობრობაზე, ახლა არის, თქვა, გამოსვლის პროცესზე, რომ რაღაცა ეტაპზე და ასე შემდეგ ლაპარაკი.
კი, მოდი თქვა.
Ану, арц ის арц молдова აკეთებს ცხადია მკვეთრ მოძრაობებს, რაც მის უსაფრთხოებას კიდევ უფრო გააუარესებდა, უსაფრთხოების მდგომარეობას.
კი.
მაგრამ მისი უკეთესად ესმით.
კი, ორი ფაქტორი უნდა აღვნიშნოთ. აქ პირველ რიგში ის, რომ მოლდოვა საბოლოო ჯამში არის იმაზე უფრო ახალი დემოკრატია, პროდასავლური დემოკრატია, ვიდრე საქართველო. ანუ მოლდოვამ ახლა დაიწყო თავისი თავის სახელმწიფოს და ეროვნული თავის გადააზრება, როგორც გამოკვეთილად პროდასავლურმა უკაცრავად სახელმწიფომ. ეს არის ძალიან ახალი პროცესი და მე დარწმუნებული ჩვენს დსთ-დან გამოსვლის თვის გადაწყვეტილების მისაღება ჩვენ ძალიან დიდი დრო დაგვჭირდა თავის დროზე, ხო? აი ეს გახანგრძლივებული პროცესი იყო ჩვენთვისაც. ეს ასე რომ აი იმ მომენტში რომ ჩვენთვის ეკითხათ დსთ-ში რატომ ხართ, ისევე მაშინ როდესაც დასავლური კურსი ცხადად ქონდა უკვე აღებული,
ცხადია ჩვენ ისე, ხო?
ხო, ცხადია ჩვენც აი რაღაცა ზუსტი მკაფიო პასუხი ამაზე ვერ გვექნებოდა, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, ეს არის პოლიტიკური პროცესი, ეს არის საერთაშორისო სამართლებრივიც მათ შორის პროცესი და ეს პროცესი უბრალოდ მოლდოვაში მიდის. საკუთარი თავის გადააზრება, ეს არ არის კონკრეტულად რომელიმე ორგანიზაციაში შესვლა, გამოსვლის ამბავი.
უბრალოდ ვისაც არ ახსოვს საქართველო დსთ როდის დატოვა.
კი,
2009 წელს დაასრულა გამოსვლა.
მაშინ როდესაც ჩვენ ომი ჰქონდა და ამ ომმა გადაგვაკვეთა
ომში, ომში 2008 წლის ომში საქართველოს იყო უბრალოდ შეიძლება ვინმე ესე მეც ბევრი რამხოლმე ესე აქტივში არ მახსოვს, მე ხსიერებაში არ მაქვს. საქართველოს 2008 წლის ომში იყო დსთ-ს წევრი ქვეყანა.
კი ბატონო.
რუსეთის ბანაკისა, ასე ვთქვათ, ფორმალურად თუ ვიტყვით, მაგრამ ხო, პოზიციები სხვა იყო.
კი, აქედან გამომდინარე, აი ჩვენ როდესაც მოლდოვას შევხედავთ მაგალითად, ეხლა თუნდაც 2009 წლიდან დაახლოებით 10-12 წელი არის, ხო, გასული. 10 წელში რომ შევხედოთ მოლდოვას, მოლდოვა ძალიან დიდი მოლოდინია დღევანდელი პროგრესის მიხედვით, არის ის, რომ მოლდოვა იქნება იმდენად გამოკვეთილად პროდასავლური სახელმწიფო, რომ ეს კითხვის ნიშნები ამ სახელმწიფოს მიმართ აღარ იდგება და შესაბამისად, ხო, როგორც ვამბობ, ეს არის ძალიან ახალი დემოკრატია. და მეორე აქ ფაქტორი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის, რომ მოლდოვაში საბოლოო ჯამში ბევრად უფრო ძლიერი პრორუსული პოლიტიკური ძალები არსებობენ ვიდრე საქართველოში. შესაბამისად, ესეც, მოდი ასე ვთქვათ, ართულებს თუ ახანგრძლივებს აი ასეთ პროცესებს საკუთრივ ქვეყანაში იმაზე მსჯელობას, რა ტიპის ორგანიზაციებთან გვინდა თავსებადობა, რა ტიპის ორგანიზაციებთან გვინდა აფილირება, რაში გაწევრება და ნუ ასე შემდეგ. ასე რომ აი ეს ორი ფაქტორი მოლდოვას ხდის ბევრად უფრო განსხვავებულ შემთხვევას, кейს, ასე ვთქვათ, აი ამ გაფართოების პაკეტში ვიდრე საქართველოს. ამიტომ მოდი ასე პირდაპირ მოლდოვას ნუ შევედარებით მათემატიკურად, შევედაროთ პოლიტიკურად. მე ამას სულ ვუსვამ ხაზს, რომ პოლიტიკური პროცესი, რაც მოლდოვაში მიდის, ბევრად უფრო ჯანსაღია ამ ეტაპზე. თავი რო დავანებოთ ბიუროკრატიულ თავსებადობებს და იმ მათემატიკებს, მოკლედ, რასაც თვლით ხოლმე, როცა მოლდოვას ვეჯიბრებით, პოლიტიკური პროცესი ბევრად უფრო ჯანსაღი და პროდასავლურია ვიდრე საქართველოში. აქედან გამომდინარე,
პოლიტიკური პროცესი თუ მაშინ უფრო დავაზუსტოთ, ლიდერების ხელისუფლების რიტორიკა, ხელისუფლების ქცევა.
დავაზუსტოთ, კი.
პროცესი კიდევ უფრო მეც მოიცავს და მთლად, ხო.
კი, კი, მართალია. პოლიტიკური
ოპტიმისტურადაც ვერ ხედავთ,
შეგოწდები. ხო,
ხო, მე ხომ
მე ხარ. მესმის კი, რასაც ამბობთ და კარგია რომ ეს და მნიშვნელოვანია რომ ეს დავაზუსტოთ. პოლიტიკური კეთილინება ორ ქვეყანაში, იმის მიმართ, რომ ქვეყანამ დაძრას და ეფექტიანად წაიყვანოს წინ ევროინტეგრაციის პროცესი. აი ეს კეთილი ნებები, მოდი ასე ვთქვათ, გრამატიკულად არ ჟღერს სწორად, მაგრამ ორ დედაქალაქზე, რადგან საუბრობდა ორ სახელმწიფოზე, ერთმანეთისგან ფუნდამენტურად საბოლოო ჯამში განსხვავდება. იქ ბევრად სხვანაირია. ხედავთ ინტენსივობას მაგალითად ორ მხრივი ურთიერთობების მიმართულებით ევროკავშირის ქვეყნებთან, ხო? იქ მაია სანდუს ვიზიტები განსაკუთრებით ომის პირველ ბოდიში შეჭრის პირველ წლებში იყო ბევრად უფრო თვალსაჩინო, ის რომ ის ელაპარაკებოდა ადამიანებს ევროპულ დედაქალაქებში იყო ბევრად თვალსაჩინო, ვიდრე საქართველოში და ჩვენ აქ ამის გამო იმპიჩმენტის პროცესი დაიწყეთ, რაც პოლიტიკური კონკრეტული პოლიტიკური მართველი ძალის კონკრეტული პოლიტიკური ნების პრობლემა და ხარვეზია და არა ბიუროკრატია.
და იქ პირიქით ის, ასე ვთქვათ, ის წინ ყოფნა შედარებით ასევე ლიდერის პლუსია. ეს უპირატესობა არის და ანუ სიმყიფეზე ვამბობ, უბრალოდ გამიხარდება, რა თქმა უნდა, რაც მეტი ქვეყანა იქნება შედარებით მყარი დემოკრატია, დემოკრატია ხომ სტატიკური მდგომარეობა არ არის ამა თუ იმ ქვეყნისა, ყოველთვის არის რისკები და მუდმივად საბრძოლველია. და არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, ბევრი დრო არ გრჩება, რომ არჩევნების საკითხზე არ ვთქვათ. ერთი მაყურებელი ასეთ რამეს გწერს, რაღაც რეფლექსია გაუჩნდა სამედიცინო თემაზე, ტოქსიკოზი რომ აქვს და შენარჩუნებაზე დააწვნენ, იმას უფრო ჰგავს თან პალატაში კი არა საპროცედუროში, იქით რემონტივით გვაქვსო. ტოქსიკოზი ხა იმ დეტალებში არ შევა, ტოქსიკოზი შენარჩუნებასთან კავშირში არ არის, მაგრამ გავიგე, რისი თქმაც უნდა, ანუ რაღაცნაირად ხატრულად უნდა ესა ეწერა. მაგრამ ხო, კარგი, აღარ შევალაქ. მადლობა რომ გვიყურებთ და გვისმენთ. არჩევნების საკითხი, არჩევნები კალენდარულად ასევე კრიტიკულ მომენტშია, ერთი წლის შემდეგ ოქტომბრის ბოლოს თარიღიც ვიცით და უკვე ზუსტად ემთხვევა შემდეგ ანგარიშს, გაფართოების პაკეტს ევროკომისიისა. ეხლა ვიღაც ფიქრებს ასე რატომ აჩქარდითო, მაგრამ უნდა გავიხედო, იმას უნდა ვხედავდეთ უკვე, რომ სწორად განვსაზღვროთ, მაქსიმალურად სწორად დღეს როგორ მოვიქცეთ, ანუ როგორც ქვეყანა ამას გულისხმობ, ეხება ნებისმიერ ადამიანს თავის სივრცეში, ვინც ად არის და განსაკუთრებით ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ისა ვიქნებ ერთი წლის შემდეგ, ეს ერთი წელი წადი თავის თავად არ იქნება მარტივი, მაგრამ ძალიან რთული კონტექსტი არის და ასევე ჩვენაც და გავჩერდები აქ რომ მოგცეთ რომ სუხისთვის ჩვენ დღემდე რაც ვნახეთ ევროინტეგრაციის თემა ქართული პოლიტიკური ელიტისთვის იქცა არა ერთიანობის რისკენაც მოგვიწოდებენ არამედ რეალურად განხეთქილების საგნად რიტორიკაში ეგრეა ხომ რასაც აკვირდებით რამდენად შევძლებთ რომ ეს მიზანი იქცეს ერთიანობის საგნად.
ძალიან ძნელი იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე დიდ დაპირისპირებულ ძალას საბოლოო ჯამში მაინც ფუნდამენტურად სხვადასხვა ხედვები გააჩნია ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ. მართველ ძალას გონია, რომ ის მიუხედავად იმისა, რომ თავად ევროკომისია 12-დან 3 რეკომენდაციაზე გვიწერს მაგალითად, რომ სრულად გვაქვს შესრულებული, მართველი ძალა ფიქრობს, რომ ერთი გვაქვს დარჩენილი და ისიც ოპოზიციაზე დამოკიდებული, პოლარიზაციას გულისხმობ და დეპოლარიზაციას ის მოთხოვნას ევროკავშირის მხრიდან და გვაქვს აგენ მეორე უფრო სხვანაირი მიდგომა, რომლის მიხედვითაც ოპოზიციის ლიდერებს გულისხმობ მათ შორის, რომლის მიხედვითაც შეიძლება სარისკოც კი იყოს ამ კანდიდატის სტატუსის მიღება, იქიდან გამომდინარე, რომ ახლა მთავრობას ბევრად მეტი რესურსი ექნება ხელში ძალაუფლების კონსოლიდაციისთვის. რაც ცხადია, რისკი არის, ეს ჩვენი ორგანიზაციის სხვადასხვა ანგარიშებშიც რისკად არის, ერთ-ერთ რისკად არის დანახული. აქ არ არის მნიშვნელოვანი, რომ მაინც და მაინც ჩვენ თავრობა შევცვალოთ აუცილებლად 2024 წელს და ეს უნდა იყოს ბიუროკრატიული მთავარი მოთხოვნა და დღის წესრიგი ჩვენი. არამედ რომ შეიქმნას ისეთი კონკურენტუნარიანი გარემო და ეს კონკურენტუნარიანობაც ბევრჯერ არის ხსენებული ევროკომისიის ანგარიშიც და რეკომენდაციებშიც, ამ კონკურენტუნარიანობის ფარგლებში შესაძლებლობა არსებობდეს რეალური, რომ ის არჩევნები სამართლიანად ჩატარდეს, ჯანსაღად ჩატარდეს და ყველა პოლიტიკურ ძალას ჰქონდეს თავისი სრულფასოვანი პლატფორმა იმისთვის, რომ თავისი ხედვები და იდეები გააცნოს სამორჩეველს და მერე საარჩევნო ყუთთან არ მოხდეს ის დესტრუქციები, რაც უკვე ტრადიციულად და შეიძლება თქოს კულტურულადაც ხანდახან გვახასიათებს ხოლმე ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზება იქნება ეს თუ ამ წრილმანებში აღარ ჩავალავ მეტავზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კი, აი ამ ეტაპზე ბევრად უფრო გაზრდილი არის არჩევნების წინასაარჩევნო პროცესის, მოდი ასე ვთქვათ, გახურების რისკი, იმიტომ რომ ეს დაპირისპირება ბევრად უფრო გახისტდება სამწუხაროდ, მე ასე მგონია, ვიდრე საერთო მიზნად იქცევა თქვენ პირველ, კი, პირველად კითხავს, რომ დაუბრუნდე. იმდენად სხვადასხვა არის ხედვები და იმდენად სხვადასხვა არის თავად პარტიების მოლოდინები, მართველი პარტია იქნება თუ ყველა ოპოზიციური პარტია, დიდი, პატარა, საპარლამენტო, არასაპარლამენტო, რომ აი ეს სხვადასხვაობა ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება დაახლოვდეს, თუმცა ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს დაახლოება არის ერთ-ერთი მთავარი საწინდარი იმისა, რომ მერე უფრო წარმატებით გაგრძელდეს მოლაპარაკების ეტაპამდე მისვლა.
ხო, გამოცდილება აჩვენებს, რომ არჩევნები ამისთვის არ არის ნამდვილად ხელსაყრელი კონტექსტი და გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ერთ-ერთი ტელევიზიის შეკითხვაზე პასუხად განაცხადა, თუ ვინმე რაიმე გააკეთა, რაიმე ხელშესახები მოუტანა ჩვენს ხალხს, ეს არის ქართული ოცნება ამ კუთხითო, ანუ ევროინტეგრაციის კუთხით. ეს არის ქართული ოცნება, ეს არის ჩვენი ხელისუფლება და ხაზგასმით მინდა განმოცხადო, რომ არც პრეზიდენტს და არც ოპოზიციას არაფერი გაუკეთებია ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზეო. საერთოდ არაფერი, მთელი ბოლო 10 წლის განმავლობაში.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლარიზებული ფონი, რომელიც ცხადია რო არ გაფერმკრთალდება და
არა, არ გაფერმკრთალდება, არა, ხო, ცალსახად ეს შეგვიძლია ვარაუდოთ და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ გარანტირებულად გამწვავდება მხოლოდ. და სამწუხარო კი არის, არ ვიცი, სულ ვფიქრობ ხოლმე, ეს ორი პროცესი, ესეთი მნიშვნელოვანი ეტაპი და არჩევნები ერთმანეთს რომ დაემთხვა, ერთი მხრივ წევს მაღლა ტემპერატურას და თითქოს ესეთი არასასურველი დამთხევა უნდა იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ ტოვებს შანსს არჩევნები ხომ ერთგვარი აწეული ტემპერატურის დამბალანსებელია, ანუ ცვლილების შანსი ძლევა
რაღაცის
ფიქრში ხო იმედი აქვს,
რომ თქვენ ამბობთ, რომ აჩენს პოტენციას იმისას, რომ არჩევნებმა ერთმანეთის დაბალანსება აი ამ ხისტად დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალების გამოიწვიოს? არ ვიცი, საერთოდ
ძალების დაბალანსება არა, მაგრამ ხო რაღაც განმოხტვა ერთგვარი იმ ყველაფრის, რაც იქნება. უბრალოდ აი საფიქრალი ის არის, რომ მე სულ იმ კალენდარზე ვფიქრობ, რომ დროში ძალიან ემთხვევა, ვიცით, არჩევნების წინების, მე არჩევნების წინა მით უმეტეს ახლა 24-ში მოახლოებისას რა ხდება ქვეყანაში, ანუ გულისხმო პოლიტიკურ ასპარეზზე, როგორ რა ხარისხში მწვავდება დაპირისპირებაც, რიტორიკაც, არაადეკვატური ქცევები და გადაწყვეტილებებიც იმატებს და ასე შემდეგ. და ვერ იქნება კარგი ფონი იმ ანგარიშისთვის. რა ვიცი, და შევხედავთ. შევხედავთ, მნიშვნელოვანი ეს მოკლე ეტაპია წინ, დეკემბრის შუამდე, ევროპულ საბჭომდე, რომელიც უკვე მიიღებს გადაწყვეტილებას მათ შორის საქართველოს შესახებ, გაითვალისწინებს თუ არა და დიდი ალბათობით გაითვალისწინებს ევროკომისიის შეფასებასა და რეკომენდაციას და შემდეგ კიდე უფრო მეტი საქმე და მეტი ნაბიჯი არის გადასადგმელი. მაინც აი როცა ამას ვამბობ, სულ მაქვს ეს განცდა, რომ აქამდე უნდა გადადგმულიყო. გადაცემის ბოლოს ნინო მინდა ერთი ძალიან ჩვენთვის, ვინც ვიცნობდით ქეთი ბერძენიშვილს, სამწუხარო ამბით დავასრულო. ჩვენი კოლეგა გარდაიცვალა, ჟურნალისტი ქეთი ბერძენიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტიც იყო ის გარკვეულ ხანს. რადიო ძველი ქალაქით იცნობთ ბევრი, როგორც მოქალაქეს იცნობთ ბევრი და ქეთი იყო ერთ-ერთი, ვინც სწორედაც იბრძოდა როგორც მოქალაქე საქართველოს დემოკრატიის, საქართველოს წინსვლისთვის, საქართველოს მომავლისთვის და ვიცი, რომ გუშინდელი შეფასება მას ძალიან გაუხარდებოდა ამ სამწუხარო, ესე ვთქვათ, ამბიც უნდა დავასრულო დღევანდელი ეთერი კეთბერძენიშვილი იმსახურებდა ნამდვილად ამას რომ დღეს გვეხსენებინა სწორედ. დიდი მადლობა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს. და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას გემშვიდობებით ხვალამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.